Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Şahid ifadəsi göstərdi ki, Qənimət Sahid heç kimi döyməyib. Bunu bugünkü məhkəmə iclasından sonra jurnalistin vəkilləri bildiriblər. Azərbaycanda qarlı şaxtalı hava ayın 14-nə kimi davam edəcək. Danimarka polisi deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən rəssama qarşı sui-qəsd planının üstünü açıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Taksi şoförünün ifadəsi göstərdi ki, Qənimət Sahid heç kimi döyməyib. Bunu bugünkü məhkəmə iclasından sonra jurnalistin vəkilləri bildiriblər. Vəkil Elçin Sadıqov.
Bugünkü məhkəmədə ən əhəmiyyətli şahid ifadələrindən biri Nurməmmədov Babayarın ifadə verməsi idi və o ifadə verərkən bildirdi ki, Vüsal Həsənov ona yaxınlaşıb və o Vüsal Həsənov maşından düşüb nəşriyyata getmək istəyəndə Vüsal Həsənovla qarşı-qarşıya gəlib. Vüsal Həsənov sifətdən görüb və Vüsal Həsənov ona gülə-gülə deyib ki, məni Qələbə Kino Teatrının yanına apararsanmı və o da maşına mindirib aparıb. Və o bildirdi ki, Vüsal Həsənovdan heç bir qan izi görməyib, dava hiss etmir. Bu da onun bütün aralarda sübut edir ki, Vüsal Həsənovla Qənimət Sahid arasında heç bir dava olmayıb və Qənimət Sahidov ümumiyyətlə Vüsal Həsənovu vurmayıb.
Vəkil Elçin Sadıqov. Döyüldüyünü deyən Vüsal Həsənov Qənimət Sahidin ünvanına təhqirami sözlər işlədindən sonra zalda sakitlik pozulub və məhkəmə fevralın 14-nə kimi təxirə salınıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidə qarşı ittihamlar əsaslı sayılsa, ona 5 illik həbs cəzası verə bilərlər. İranda azərbaycanlı fəal İbrahim Rəşidini yenə həbs eləyiblər. Onu fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günü ərəfəsində tutublar. Bu ərəfədə İran Azərbaycanında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Urmun News saytı xəbər verir ki, Rəşidini fevralın 9-unda heç bir sənəd göstərmədən tutublar. İbrahim Rəşidi şair və jurnalistdir. Azərbaycan dilində dərc olunan Uldur jurnalının redaktoru, Bulud jurnalının baş yazarı olub. O azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə apardığı üçün qabaqlar da həbs olunub. Bu gecə Azərbaycanda hava şaxtalı keçəcək. Qarlı şaxtalı hava fevralın 14-nə kimi davam eləyəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Umayra Tağıyeva deyir ki, Bakıda bütün günü qar yağmaqda davam eləyəcək, şimal küləyi əsəcək.
Bugün gün ərzində paytaxtda güclü küləy davam edəcək. Hal-hazırda küləyin maksimal sürəti saniyədə 20, ara 1-25 metrə çatır. Sabah günorta saatlarında isə artıq küləy mülayimləşəcək. Ümumiyyətcə isə ayın 14-ünə dək biz ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyini gözləyirik. Fasilələrlə qar yağacaq və Respublikanın əsasən şərq rayonlarında yağıntıların bir qədər intensiv olacağı ehtimalı var.
Umayra Tağıyeva. Fevralın 11-dən rayonların çoxuna qar yağır. Cənub şərq rayonlarında qar örtüyünün hündürlüyü 14 sm çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Danimarka polisi deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən rəssama qarşı sui-qəsd planının üstünü açıblar. Polis deyir ki, iki tunisli, bir nəfər də Mərakeş əsilli Danimarka vətəndaşı plan hazırlayıblarmış ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çəkən 12 rəssamdan birini öldürsünlər. Amma həmin rəssamın adı açıqlanmır. Karikaturalar 2 il qabaq Danimarka qəzetlərinin birində çap olunmuşdu. Sonra bəzi başqa ölkələrdə dərc edilmişdi. Bu müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlarla qarşılanmışdı. Bəzi ekstremist qruplar isə hətta rəssamların qətlinə fitva vermişdilər. Qırğızstanda jurnalist Saipovun qətli ilə bağlı yeni araşdırma başlayır. Daxili İşlər Naziri Malda Musa Kongantiyev deyib ki, bu yaxınlarda jurnalistin ölümü ilə bağlı yeni informasiya əldə ediblər. Saipov Oş şəhərində fəaliyyət göstərirdi və əsasən Özbəkistan hökumətini tənqid edirdi. Qazaxıstanda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Pilotlar özlərini təyyarədən ata bilsələr də onlardan ancaq biri sağ qalıb. Təyyarə Rusiya istehsalı olan MiG-29-dur. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Bir neçə gün qabaq Azərbaycanın da MiG-29 təyyarəsi qəzaya uğramışdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun eferinde işten sonra verilişi devam ediyor. İkinci saatin mövzularıyla dinleyiciler de bir yerdeyik. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul 136-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərinizi və suallarınızı bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda verilişə müdaxilə eləmək üçün Azadlıq Radyosunun internet saytından da istifadə eləyib SMS göndərmək olar. Azadlıqradyosu.az saytı sizə həm də oradakı materiallarla, xəbərlər, gündəlik hadisələrlə tanış olmaq imkanı verəcək. Biraz əvvəl biz ölkədə təbəqələşmə və kitab məsələsi ilə bağlı iki veriliş elədik, iki söhbəti apardıq, qonaqlarımız oldu. İndi isə studiyamızda başqa qonaq var. Söhbətimizin mövzusu özəlləşdirmədir, Azərbaycanda özəlləşdirmə. Bu sahədə söhbət edəcəyik, bu məsələdə bizə Vüsal Qasımlı kömək edəcək. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
İlk olaraq onu deyim ki, bu günlərdə, daha doğrusu fevralın 11-də, deməli, Azərbaycanın ən böyük mobil operatoru Azercell-in dövlətə məxsus payı özəlləşdirilib. Deməli, dövlət əmlakını idarə etməsi üzrə dövlət komitəsində bu barədə müqavilə imzalanıbdır. Azərbaycan hökumətinə məxsus olan pay müəssisənin digər təsisçisi olan Türkiyənin Azertel Telekommunikasiya Yardım Dış Ticarəti şirkətinin deməli şirkətinə təklif edilib və şirkət həmin payın alınmasına razılığını bildirib. Qiymətləndirmə hesabına, deməli qiymətləndirmə hesabatına və məsləhətçinin apardığı qiymətləndirməyə əsasən müəssisədəki dövlətə məxsus 35.7%-lik paya 180 milyon dollar qiymət qoyulub. Dövlət payının satışından əldə olunan bu vəsait dövlət büdcəsinə köçürüləcək və s. Yəni belə bir informasiya var. Bu deməli çox böyük bir şirkətdir. Deməli Azercell kifayət qədər əhalinin, cəmiyyətin diqqətində olan məsələdir. İndi bunun özəlləşdirilməsi, yəni bu bir payın bizi bu mövzuya qayıtmağa sövq elədi. Vüsal Qasımdan soruşacağıq özəlləşdirmənin vəziyyəti. Biz bildiyimizə görə əvvəllər də bu sahədə həmişə mübahisəli, çəkişməli sahədir. Yəni bu barədə fikirlər də müxtəlifdir. Bax Azərbaycanda indi məsələn adını çəkdiyimiz bu özəlləşdirmə məsələsi artıq gündəmdədir. Ümumiyyətlə nə yerdədir özəlləşdirmə? İndi nələr özəlləşdirilir? İndi hansı şəraitdə özəlləşdirilir?
Əvvəla Azercell-in özəlləşdirməsindən başlayaq ki, Azercell və digər rabitə müəssisələri, birgə müəssisələr 2001-ci ildən özəlləşdirməyə açılıb və bu proses gedirdi. Prosesin əsas mahiyyəti dövlətin rabitə birgə müəssisələrində olan payının qiymətləndirilməsi idi və bununla əlaqədar bir təlimat var idi. Dövlət əmlakından edilməsi üzrə komitə həmin təlimatın əsasında yenidən qiymətləndirmə həyata keçirdi, dövlət payını müəyyənləşdirdi birgə müəssisələrdə və o cümlədən Azercell-də və nəhayət bu ilin əvvəlində bildiyiniz kimi Azercell 180 milyon manata, deməli 35.7%-lik payı digər təsisiyə satıldı və alıq-satqı müqaviləsi də imzalandı və mən sizə deyim ki, Azercell artıq Azərbaycanın kifayət qədər mobil rabitə bazarında özünə yer eləyib, təxminən 73% bazarın 73% şirkətin nəzarətindədir və şirkətin abonentlərinin sayı ümumi əhalinin sayına böləndə təxminən bu penetrasiya əmsalı ilə 46-ya bərabərdir və MDB-də ən yaxşı göstəricilərdən biridir. Və mən sizə deyim ki, sözün düzü bu qiymətləndirmə ilə bağlı baxmayaraq ki, Ernst & Young da iştirak eləyib məsləhətçi şirkət kimi. Qiymətləndirmə ilə bağlı şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, mübahisə eləməyə dəyər. Çünki əgər nəzərə alsaq ki, Azercell hər il təxminən bir 100 milyon dollar civarında dövlət büdcəsində bu və digər şəkildə vergi ödəyir və neft sektorundan sonra ikinci ən böyük vergi ödəyicisidir. Və mən düşünürəm ki, Azercell-in elə mənfəəti indi bu dəqiq açıqlanmasa da, amma bir 50-100 milyon manatın ətrafındadır və əgər 180 milyon manat onun üçdə birinə təklif olunursa, siz təsəvvür götürün ki, bu 180 milyon manat onun təxminən bir 2 illik belə deyək ki, mənfəətidir və 4-5 ildən sonra belə deyək ki, özəlləşmədə iştirak edən digər tərəf təsisçi özünün özəlləşdirməyə sərf elədiyi pulu deməli mənfəətdən çıxara bilər. Və mən düşünürəm ki, bir qədər də baha özəlləşdirmək imkanı var idi.
Gəlin, bax, o baha özəlləşdirmədən indi mən soruşacağım. Amma ilk növbədə dinləyicilərimizə izah eləyək, satılan nədir? Sözsüz ki, o iqtisadi dildə pay, təsisçi falan, amma gəlin, elə biraz onu açıqlayaq.
Dinləyicilər yaxşı bilir ki, bizim bazarımız, mobil rabitə bazarı yaranında iki əsas şirkət var idi, Baxel və Azersel və o vaxtı Rabitə Nazirliyi hər iki şirkətin yaranmasında 50%-lik payla iştirak edirdi. Sonradan qarşı tərəflər investisiya yatırdı, Rabitə Nazirliyi investisiya yatırmaq deməli yatırmadı və yaxud da imkan olmadı. Ona görə də dövlətin deməli payı, yəni iştirak payı bu müəssisələrdə, o cümlədən Azersel-də aşağı düşmüşdü və sonradan Dövlət Əmlak Komitəsi xarici belə deyək ki, qiymətləndiricilər vasitəsilə yenidən qiymətləndirmə apardı və müəyyənləşdirdi ki, deməli dövlətin payı 35.7%-ə bərabərdir. Hal-hazırda Azərselin, yəni ümumi 100% səhmi varsa, onun 30, belə deyək ki, əmlakı varsa, onun 35.7% dövlətə aiddir və indi özəlləşdirilən məsələnin 35.7%-dir. Və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, rabitə sektorunun özəlləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sahədir və burada əsas problem məsələ neçə illərdir bu problem gedirdi. Dövlət payının neçə faiz olması və hansı qiymətə qiymətləndirilməsi. Və nəhayət ki, bu problem bu şəkildə həll edildi və bundan sonra gözlənilir ki, digər rabitə müəssisələri...
Yəni, dövlətin artıq burada payı qalmadı.
Payı qalmadı və Azərsel 100% belə deyək ki, özəl şirkətə çevrildi və bunun da təsisçiləri Türkiyənin Türksel şirkətidir və bir də ki, deməli, Skandinav şirkətlərindən biridir əsas payçıları. Və
yəni, bunu özəlləşdirməyə sizcə nə vadar edə bilər? Bu deyirək, belə, Loroduqdə desək, durmuşdu da orada.
Əslində qalsa, mobil rabitə bazarı özəl belə deyək, şirkətlər nəzarətində olsa daha yaxşıdır və bu rəqabətin gücləndirilməsi baxımından da, dövlət müdaxilələrinin zəif olması baxımından da yaxşıdır. Çünki dövlət hansısa bir, belə deyək ki, Loroduqdə desək, şirkətin payçısı olanda, təsisçisi olanda, aydın məsələdə həmin şirkətə daha çox dəstək vermək istəyir və bu isə haqsız rəqabətə gətirib çıxarır. Ona görə də şirkətlər özəl olsa daha yaxşı olar və indi Azərbaycanda aparılan özəlləşdirmə siyasəti rabitə sahəsindən bağlı belədir ki, ilk növbədə birgə müəssisələr, yəni ta ki Azersel-dir, indi bundan sonra yəqin ki Katel, Azivratel və s. müəssisələr özəlləşdirilir, yəni dövlətin yaratdığı birgə müəssisələr. İkinci növbədə isə dövlət müəssisələri, məsələn Aztelkom kimi birbaşa 100% dövlətin əmlakında olan müəssisələr özəlləşdiriləcək. İndi bu mərhələ birgə müəssisələrlə bağlı mərhələ bitəndən sonra yəqin ki ikinci mərhələ başlayacaq və ikinci mərhələdə artıq biz bilavasitə 100% dövlətin mülkiyyətində olan deməli rabitə məsələsinin özəlləşməsinə şahid olacaq. Onu da yəqin ki verilən deyək ki olan məlumatlar gözlənilir ki 2008-ci ilin ərzində özəlləşdirilsin. Ümumi şəkildə məsələ deyim ki bəli. Bazar özəlləşdiriləndə bunun üstünlüyü odur ki burada rəqabət imkanlar yaxşı olur, məmurların müdaxilə imkanları minimuma enir, yəni korrupsiyalları aradan qalxır, şəffaflıq daha çox olur, şirkətlər daha çox belə maraqlı olurlar ki, inkişafda və s. Yəni, bu bütün baxımdan özəlləşdirmək lazımdır. Dövlətin rolu sadəcə, belə deyək ki, tənzimləyici rol olmalıdır. İmkan verilməlidir ki, insarlar bazarda yaransın. Hərçən ki, Azersel insarsı bir şirkətdir, çünki 73% Azərbaycan mobil rabitə bazarını Azərsel nəzarətindədir. Hansı ki, bizim anti-insar fəaliyyəti haqqında qanun hansı ki, əlindəyə kimi qüvvədədir. Bu qanunun müddəalarına görə, əgər şirkət hər hansı bazarın segmentinin 35%-dən artığına nəzarət eləyirsə, insansız şirkət kimi qeydiyyata düşür və insansız sayılır. Onda hansı ki, 73% Azərsel Azərbaycanın rabitə bazarına belə deyək ki, nəzarət eləyir. Amma bütün hallarda indi yeni şirkətlər də gəlir, özəlləşdirmə də gedir və bu bazarın yenidən bölgüsü bazarda rəqabətin güclənməsi, insanın aradan qaldırmasına xidmət edəcək.
Özə səhv eləmirəmsə, son vaxtlar, yəni əvvəl də işləri biz getməyib bu şirkətin, amma nəzərə alsaq ki, bu şov proqramlar və s. bunların sayı artırdı getdikcə, yəni bu rabitə vasitələri də orada iştirak edir, o müxtəlif verilişlər, SMS-lər və s. Yəni geriləmə yox idi, irəliləmə var idi, gəlir məsələn.
Siz tamamilə düzgün deyirsiniz. Məsələn, keçən il ərzində Azərselin abunəçilərinin sayı 500 minə yaxın artıb. 500 minə yaxın və indi hal-hazırda 3 milyon həddindədir. Əgər şirkət geriləməyə gedirsə, onda 500 min nəfər arta bilməz. 500 min Azərbaycan üçün böyük rəqəmdir. Yəni, bizim 8 milyon nəfər əhalimiz var və onun 500 mini keçən il təkcə Azərselin abunəsi olub. Mən də onu deyirəm ki, bu şirketin, yine deyelim, mənfəəti təxminən bir 100 milyon dolların ətrafındadır. Bu şirketi daha baha qiymətə satmaq olardı və ümumiyyətlə bu qiymətləndirmə ilə bağlı 3 üsul var. Bir üsul xərclər üsuludur. Yəni şirkətə hansı xərclər qoyulub indiyə kimi? Şirkətin indiyə kimi investisiyaların həcmi 700 milyon dollara yaxın qiymətləndirilir ki, Azərsel şirkətinə 700 milyon dollara yaxın investisiya qoyulub. Və bunun da 35.7% təxminən bir 250 milyon dollar eləyir. Yəni indiki satış qiymətindən 160 milyon dollardan çoxdur. Belə deyək ki, əgər xərclər metodundan ölçsək. Gəlirlər metodu belədir ki, əgər biz gəlirlər deyəndə əsas mənfəətdir və mən düşünürəm ki, indi özəlləşdirməyə çəkilən xərci əldə olunan mənfəətlə qarşıdakı bir neçə ilin ərzində tamamilə geri qaytarmaq olacaq. Yəni bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bu qiymət aşağı qiymətdir. Və bir də üçüncü üsul müqayisə üsuludur. İndi hələ ki Azərbaycan bazarında indiyə kimi mobil rabitə operatoru özəlləşdirməmişdir və ona görə bizim müqayisə imkanımız yoxdur. Amma indi xaricilərlə bəlkə də müqayisə eləmək olar bunu ki, xarici şirkətlərdə, xaricdə ümumiyyətlə mobil rabitə şirkətləri özəlləşdirilərkən və yaxud da ki, paylar satılarkən hansı deyək ki, qiymətə satılır və bu nə dərəcədə tənasibdir Azərbaycandakı qiymətlərə. Və bütün hallarda yenə deyirəm ki, Azərsel çox sürətlə inkişaf edən bir şirkətdir və sözün düzü mən qiymətlə bağlı yenə deyirəm, qarşı tərəfin nümayəndəsi olsaydı daha yaxşı olardı. Bir bu sahədə bir fikir mübadiləsi aparardıq və dinləyicilərə tam aydınlıq gələrdi. Amma bütün hallarda mən qiymətlə mübahisə eləməyə hazırım.
Yəni biz həmişə, hətta bu verilişə hazırlaşanda da, verilişlərin ortasında da yüksənilən vaxt həmişə elan eləmişik ki, studiyamızın həm telefon xətləri, həm də belə götürəndə qapıları qarşı tərəfi üçün açıqdır. İstənilən vaxt öz fikirlərini də bildirə bilərlər. Ümumiyyətlə özəlləşdirmədə vəziyyət nə yerdədir? Bildiyimiz kimi bu sahəyə rəhbərlik artıq üçüncü şəxsdədir, səhv eləmirəmsə, bir deməli Fərhad Əliyev bir dəyişiklikdə Fərhad Əliyev oldu özəlləşdirmənin rəhbəri, əvvəl Nadir Nəsibov idi, sonra Fərhad Əliyev, bu komitədən gedir də söhbət. İndi Kərəm Əliyevdir Kərəm Həsənovdur və Fərhad Əliyevin məhkəmə proseslərində də biz Azadlıq Radiosu olaraq iştirak edirdik, hətta özəlləşdirmə məsələsi ilə bağlı problemlər olduğu bildirilirdi, çeklər və s. İndi bax, nə yerdədir vəziyyət, indiki özəlləşdirmənin vəziyyəti?
Deməli, indiki özəlləşdirmə əsasən artıq Azərbaycan strateji özəlləşmənin ərəfəsində desək daha doğru olar, çünki əgər biz fikir versək, görərək ki, artıq kiçik özəlləşdirmə, orta özəlləşdirmə belə deyək ki, qismən arxada qalıb. İndi əsasən belə deyək ki, strateji özəlləşmənin həddinə gəlib biz çatmışıq. Məsələn, bu yaxınlarda özəlləşdirilən Kapital Bank buna bir nümunə oldu və yeri gəlmişkən Kapital Bankın özəlləşməsindən də bağlı biz mətbuatda çıxış elədik və fikirlərimizi bildirdik ki, onun özəlləşməsi aşağı qiymətinə aparıldı. Məsələn, bir fakt mən sizə deyim ki, Kapital Bankın 288 şöbə və filialı var və bunların bilirsiniz ki, hamısı binalarla təmin olunub. Çünki Kapital Bank özündən əvvəl 3 bankın birləşməsinin nəticəsində yaranmışdı. Keçmiş Əmanət Bankı, Sənaye İnvestisiya Bankı və bir də Aqrar Sənaye Bankının bazasında yaranmışdı. Və o Sovet dövründə tikilən binalar, hansı ki Bakı şəhərində də təxminən binaların 100-ü Bakı şəhərində yerləşir. Və üstəri də ki, Kapital Bankın mərkəzi binası, hansı ki Milli Bankın yaxınlığında yerləşir. Yəni 288 binadan söhbət gedir və bu binaların hamısının bir yerdə qiyməti keçən ilin əvvəlində olan göstəriciyə görə cəmi 8.5 milyon manatı bərabərdir. Yəni bu kifayət qədər aşağı bir göstəricidir və az çox belə deyək ki, qiymətlərdən, bazardan, mənzil bazarından xəbər olandan bilir ki, belə qiymətləndirmə aşağı qiymətləndirmədir. Və eyni zamanda
Bakının mərkəzində torpaq, bir bina tikmək üçün torpaq siz araşdırmışdınız gərək ki, sizin mərkəz yoxsa necə? Ümumiyyətlə neçə ola bilər qiyməti təxminən?
İndi bilirsiniz, qiymətlər müxtəlifdir.
Müxtəlifdir, yəni bəli. Orta hesabdan götürəndə.
Şübhəsiz ki, mərkəzdə məsələn bir dəfə qeydə alınmışdı maksimum göstərici təxminən bir 2 il bundan əvvəl Səbail rayonunda satılmışdı 250 min dollara bir sot. Aydın məsələ ki, indi hamısı 250 min dollar deyil. İndi
biraz aşağı binalardan müqayisə eləmək üçün.
Bəli, aşağı qiymətlər də var, amma İvumu götürəndə binaların qiyməti kvadrat metrə görə 700 dollardan başlayır, 3500 dollara qədər deməli, belə deyək ki, müqayisədə vermək olar, 700 dollardan 3500 dollara görə, hər kvadrat metrə görə. Yəni, müxtəlif şəhərin mərkəzində, mərkəzə yaxın yerlərdə və özgər yerlərdən asılı olaraq qiymət fərqlənir. Və Kapital Bankın özəlləşməsindən bağlı bir məsələni mən deyim ki, Kapital Bank da yer gəlmiş sürətlə inkişaf edən bir bankdır və onun mənfəəti, illik mənfəəti artıq 10 milyon dolları keçir və Kapital Bankın özəlləşdirməsi üçün mənsəblə sonra qiymətləndirməsi 120 milyon manat qiymətləndirilmişdir və belə çıxır ki, təxminən bir 10-12 ildən sonra özəlləşdirməyə çəkilən bütün xərclər hamısı geri qaytarılacaq. Bu isə kifayət qədər belə deyək ki, yumşaq bir özəlləşdirmə, aşağı qiymətlə özəlləşdirmə bir formasıdır. Və bir problem də ondan ibarət oldu ki, biz indi bank özəlləşdirməsinə gediriksə, mütləq çalışmalı ki, xarici investisiyalar bu özəlləşməyə cəlb olunsun. Çünki xarici investisiyalar öz arxasınca yeni bank texnologiyaları gətirir, yeni bank xidmətləri gətirir. Azərbaycan bank bazarını dünya bazarına inteqrasiya eləyir. Biz xaricdən belə deyək ki, kredit kartları cəlb eləmək imkanımız olur və s. və s. Yəni, bunun kifayət qədər üstünlükləri olur. Bankların likviditeti artır və s. Və bu baxımdan düşünürük ki, bax, hökumət məsələləri mütləq nəzərə almalıdır. Amma bütünlükdə özəlləşdirmə normal artıq sürətlə gedir. Artıq yəni ki, bir müddət belə deyək ki, time out götürülmüşdür. Amma indi Kapital Bankın özəlləşdirməsi, Azərsəlin özəlləşdirməsi indi hazırlaşır. Katelin özəlləşdirməsini hazırlaşır. Digər rabitə məsələləri ki, var idi, birgə məsələlər, onların özəlləşdirməsinə hazırlıq prosesi gedir. Və biz düşünürük ki, bu kifayət qədər artıq özəlləşmənin bu üçün kifayət qədər sürəti deməkdir və bu böyük məsələ deyim ki, həcmdə işdir və bu həcmdə işi görmək, bu qiymətləndirmələri aparmaq, müsabiqələri elan eləmək, şirkətləri cəlb etmək, təklifləri qiymətləndirmək və nəhayət bunun satışını həyata keçirmək kifayət qədər böyük bir abiyomda işdir ki, hal-hazırda bu işlə də bilirsiniz ki, dövlət əmlakın idarə edilməsi üzrə komitə məşğul olur.
Bax, bu qiymətləndirmənin, deyək ki, sonuncu sualımdır. Qiymətləndirmənin, deyək ki, yumşaq, siz ifadə işlətdiniz, aparılması, bunun daha çox ziyanı kimə gedir, nəyə dəyir? Bax, yəni, kim qazanmalıydı, qazanmır?
Bunun birinci növbədə ziyanı dövlətin büdcəsindədir. Çünki özəlləşdirmədən əldə olunan gəlirlər dövlət büdcəsindən alınır və hətta özəlləşdirmə qanunvericiliyində belə bir müddəa da var ki, bu gəlirlərin 25%-ə qədəri müəssisələrin sağlamlaşdırılmasına, hansı ki, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrdir və özəlləşdirməyə açıla bilər gələcəkdə, onların sağlamlaşdırılmasına yönəldilə bilər. Şübhəsiz ki, dövlətin büdcəsinə dəyən ziyandır, amma bütün hallarda özəlləşmənin sürəti təqdirə layiqdir, yəni belə sürət alması çox yaxşıdır. Azərbaycanda bazar institutlarının formalaşması, oturuşması, bazar münasibətlərinin güclənməsi bax nöqtəyi nəzərindən mütləq qiymətləndirməli və biz də bunu dəstəkləyirik.
Çox təşəkkür edirəm bu Buyurun. Studiyamıza gəlib bu söhbəti elədiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Vüsal Qasımlı idi. Studiyamıza birazdan qayıdıb növbəti mövzulardan danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsibəsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İkinci saatin artıq bir hissəsi demək olar ki, gedib, bayırda qar yağır, hava soyuq, küləhlidir. Biz amma hələ ki, içəridə istəyirdə verilişimizi davam elətdiririk. Birazdan başqa mövzudan danışacağıq studiyamızın qonağı ilə. Hələli isə telefon xəttində telefon xətti bağlantımız var. Biz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi ilə bağlı bugün şahid dinləmələri keçirilib. İndi onun vəkili Elçin Sadıqovdan son məlumatları öyrənəcək. Alo Elçin bəy.
Bəli.
Xoş gördük, işdən sonra verilişidir. Biz bugünkü məhkəmə haqda istəyirdik sizdən eşidə. Şahid ifadələri dinlənib səhv eləmirəmsə, nə vəziyyət nə yerdədir?
Axşamınız xeyir. Bugün şahid ifadələri dinlənildi. İlkin olaraq prosesdə İkram Tahirov dinlənildi. Nəzərinizə çatdırım ki, İkram Tahirov hadisəni görmüş şəxslərdən biri hesab olunur. Ümumilikdə isə İkram Tahirovun istintaqa necə cəlb olunması barədə iş materiallarında heç bir sənəd yoxdur. İkram Tahirov bildirdi ki, onun maşınını saxlayıblar və o gəlib polis idarəsinə. Polis idarəsində isə ona cəmi işi çəkil təqdim ediblər və deyiblər ki, bunun biri qənimətdir, biri vüsaldır. Bunlar dava ediblər. Bu barədə ifadə verir. İkinci şəxs dinləndi Afiq Müvəllimatov, hansı ki iş materiallarında iddia edilirdi ki, Gəşi Sevgiladə Quliyeva Afiq Müvəllimatovun yanına gedirmiş pul almağa. Afiq Müvəllimatov bildirdi ki, ümumiyyətlə Sevgiladə Quliyevanı cəmi bir-iki dəfə görüb və heç vaxt ona pul verməyib. Və Sevgiladə Quliyevanın onun yanına pul almağa gəlməsi tamamilə əsassız bir ifadədir. Daha sonra hansı ki istintaq gizlədirdi həmin şahidi, dindirmişdi və tam axını ala biləməmişdi taksi şoferi. Taksi şoferi istintaqda da bildirmişdi ki, Babayar Nur Məmmədovdur həmin şəxsin adı. O, Sal Həsanovun sifətində heç bir qan izi, şiş, heç bir iz görməmiş, dava alaməti görməmişdir. Bu gündə şahid kimi ifadəsini verdi və bildirdi ki, o maşından düşərkən Sal Həsanov ona müraciət etmiş, o zaman bu Sal Həsanovla üzbəz söhbət etmişdir. O, Vüsal Həsanovun üzərində hər hansı bir dava alaməti görməmişdir. Və onlar maşına əyləşmiş və onlar Qələbə Kino Teatrının yanında qızlar və həmin maşından düşmüşlər. O, ifadəsində israrlı olaraq bildirdi ki, ümumiyyətlə, Vüsal Həsanovun sifətində heç bir qan ləkəsi, dava izi olmamışdır.
Aydındır. Son indi nə yerdə qaldı? Dinlənildi şahidlər?
Son məhkəmə bizim şahid dinləndiyi vaxt Vüsal Həsanov ümumiyyətlə məhkəmə prosesi başlayandan özünü qeyri-əxlaqi bir formada aparır. Və məhkəmə bizim şahid dinləniləndə Ramiz Əhədov dinləniləndə Vüsal Həsanov qənimət sahibi onun ünvanına çox belə əxlaqa zidd olan ifadələr işlətdi hakimin huzurunda. Və hakim bununla bağlı prosesi təxirə saldı. Mən əvvəl tələb etmişdim ki, Vüsal Həsanov bu hərəkətlərə yol verir, ona görə onun barəsində tədbir görülməsi üçün prokurorluğa müraciət etsin. Ancaq hakim etməmişdi. Bugün hakimin huzurunda o, Qənimət Zahidova qarşı qeyri-axlaqi ifadələrlə söhbət edir. Ona görə də hakim sadəcə olaraq prosesi təxirə salmaqla
nə vaxt olacaq proses?
Dördüncü gün saat 11:00.
Oldu. Çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq. Elçin Sadıqov idi. Qənimət Zahidin Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov idi telefon bağlantısında. Qənimət Zahid deməli ittiham olunur dava eləmək. Azərbaycan nəşriyyatında ondan Vüsal Qasımov bir nəfər arasında bir xanımın sataşması ittihamı ilə mübahisə olub və bu məsələdə ittiham olunur. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzudan danışacağıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Növbəti mövzumuz Ermənistandakı prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Ermənistanda fevralın 9-da prezident seçkiləri olacaq. Əsas mübarizənin mütəxəssislərin fikrincə Serj Sarkisyan, Robert Keçəryanın deməli varisi adlandırırlar, siyasi varisi. Bəzi ekspertlər eyni zamanda Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Tevpetrasyan arasında olacağını deyirlər. Əlbəttə ki, bu mütəxəssislərin fikridir. Növbəti mövzumuz bu barədədir. Hələlik isə ilk növbədə Hüseyin Bala Səlimov, müstəqil siyasi şərhçinin bu məsələ ilə bağlı məqaləsini dinləyək.
İndi diqqət mərkəzində olan proseslərin biri də Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkisidir. Sözsüz ki, bu proses Gürcüstandakı prezident seçkisi qədər maraq kəsb etmir. Gürcüstan Ermənistanla müqayisədə daha maraqlı və mürəkkəb situasiya yaşayırdı. Buradakı fikir müxtəlifliyi, geosiyasi durum Ermənistandakından xeyli fərqli idi. Gürcüstandakı seçkinin nəticəsi çox şey dəyişə bilərdi. Amma bütün bunları Ermənistan haqqında demək olmur. Ermənistandakı seçki özünün geosiyasi determinizmi ilə diqqəti cəlb edir. Seçkidə kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq Ermənistan Rusiyanın maraq dairəsində qalmaqda davam edəcək. Seçkiyə qatılan namizədlərdən heç biri, o cümlədən də sabiq prezident Levon Tevpetrasyan fərqli geosiyasi düşərgəni təmsil etmir. İndidən aydındır ki, Ermənistandakı seçki Cənubi Qafqazdakı geosiyasi mənzərəyə heç bir yeni çalar gətirməyəcək. Elə bu səbəbdən də bu seçkini nəticəsi irəlicədən bəlli olan seçki adlandırmaq olar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, analitiklər seçkini bir neçə aspektdən araşdırmaqda davam edirlər. Bunun bir səbəbi ölkənin daxili demokratiya potensialını müəyyən etməkdir. Artıq indidən hiss olunur ki, seçki prosesi daxili demokratizmi ilə diqqəti cəlb etməyəcək. Böyük inzibati resurslara malik olan Hakimiyyət Partiyası çox güman ki, seçkini udacaq. Ancaq bu prosesdə maraqlı bir detal var. Bu da qeyri-demokratik şəraitdə demokratik mübarizə aparmaq təcrübəsidir. Bu tendensiya özünü daha çox sabiq prezident Levon Tevpetrasyanın davranışında hiss etdirir. Tevpetrasyan seçki ərəfəsindəki şəraitin əlverişsiz və qeyri-demokratik olmasına baxmayaraq seçki kampaniyasını inadla davam etdirir. Elə müxalif namizədlər arasında da ən çox fərqlənən odur. Digər namizədlərin seçki kampaniyası müqayisədə çox sönük keçir. Amma son nəticəni geosiyasi resurslar həll edəcək. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistanda Rusiyanın dəstəklədiyi namizəd hakimiyyətə gələcək. Prinsipcə Rusiya seçimini dəyişə başqa bir namizədi müdafiə edə bilər. Hətta Rusiyalı analitiklər belə bir perspektivi inkar etmirlər. Amma bunun üçün ciddi siyasi əsaslar olmalıdır. İndiki siyasi elita Rusiyanın tələblərinə cavab verir. Rusiyanın bu elitadan imtina etməsi üçün çox tutarlı arqumentlər olmalıdır. Belə arqumentlər varmı? Hər halda təcrübədə onların mövcudluğu hiss olunmur. Ermənistan Rusiyanın onun üçün ayırdığı missiyanı davam etdirir. Ermənistandan nə tələb olunur? Bu ölkə Rusiya üçün bölgədə dəstək rolunu oynamalıdır ki, Rusiya bölgədəki proseslərə müdaxilə etmək üçün bu dəstəkdən faydalana bilsin. Daha çox Rusiyanın siyasi əyaləti rolunu oynayan bu ölkə qərbə ciddi inteqrasiya haqqında nəinki fikirləşmir, hətta digər respublikalarda müxtəlif üsullarla bu niyyətlərdən çəkindirməyə çalışır. Sesi nəticəsində prinsipcə 3 aspektdən dəyişiklik baş verə bilərdi. Birincisi ölkənin daxili siyasətidir. İkincisi regional siyasətdir. Üçüncüsü isə geosiyasi təmayüldür. Bu dəyişikliklərin iki istiqaməti dondurulub. Qalıb bircə istiqamət, ölkə daxilindəki siyasət. Amma bu Rusiya üçün ən maraqsız sferadır. Belarusu özünün əsas müttəfiqlərindən biri hesab edən Rusiya üçün Ermənistanda demokratiyanı inkişaf etdirmək bir o qədər də maraqlı missiya deyil. Üstəlik Rusiyanın özünün daxili demokratiya məsələləri qaydasında deyil. Prezident seçkisinə çox az vaxt qalmasına baxmayaraq, bu ölkədə seçki atmosferi hiss olunmur. Artıq indidən kim prezident olacağı məlumdur. Belə olan təqdirdə Ermənistanda demokratiya haqqında danışmağa dəyərmi? Ümumiyyətlə Rusiya üçün əməkdaşlıq etdiyi ölkələrdə demokratiyanın vəziyyəti heç vaxt maraq kəsb etməyib. Elə bu səbəbdən də bir çox keçmiş Sovet Respublikaları öz inkişaflarında Rusiya tərəf istiqamətlənməyə meyil göstərirlər. Rusiya onlar üçün həm də təmsil etdikləri hakimiyyətin maraqlarını müdafiə etmək üçün gözəl vasitədir. Qərb tərəfindən təzyiqə məruz qalanda onlar istiqaməti Rusiya tərəf dəyişirlər. Bu tendensiya özünü Ermənistanda da hiss etdirir. Rusiyanın forpostu kimi qalmaqla Ermənistan təkcə milli maraqlarını yox, həm də müəyyən siyasi elitanın maraqlarını təmin edir. Bəzən hətta nəyin milli yoxsa hakimiyyət maraqlarının üstünlük təşkil etdiyini müəyyənləşdirmək belə çətin olur.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhi idi. Siyasi şərhi Ermənistandakı prezident seçkiləri haqqında. Ermənistandakı prezident seçkiləri o cümlədən sözsüz ki, Azərbaycan tərəfi üçün də maraqlıdır. İki dövlət Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar aparır. Uzun müddətdir bu sahədə hər hansı yenilik təkcə problemin həllində yox, sözsüz ki, həm Ermənistanda hər hansı dəyişiklik, eyni zamanda Azərbaycanda hər hansı dəyişiklik iki ölkənin cəmiyyətləri üçün kifayət qədər maraq kəsb edir. Onu da deyim ki, hal-hazırda dəyişiklik adi səviyyədə yox, bu Ermənistanın, yəni dövlət başçısı səviyyəsində gedir. Yəni dövlət başçısının fevralın 19-unda kimin olacağı məsələsi gündəmdədir. Bu barədə müxtəlif şərhlər var. Prezidentliyə 9 nəfər deməli qeydiyyatdan keçib namizəd olaraq. Bunların içində bayaq da dediyim kimi Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyan indiki hakimiyyətə müxalif söhbət düşərgədən gedir. Onu daha çox şanslı olduğunu deyirlər, amma buna baxmayaraq siyasi şərhçilər eyni zamanda bu seçkilərdə hakim partiyanın, deməli hakimiyyətin namizədi sayılan Serj Sarkisyanın qalib gələcəyini, qalib şansının böyük olduğunu deyirlər. Bunu ondan əsaslandırırlar ki, inzibati resurslar onların əlindədir. Bundan öz xeyirləri üçün nə qədər lazım istifadə edəcəklər. Müxtəlif agentliklərdə bu barədə məlumatlar yetərincədir. Və Azərbaycan tərəfini, Dağlıq Qarabağ probleminin həllini indi Azərbaycanla kim, yəni fevral ayından sonra kim davam elətdirəcək bu məsələ düşündürür. Ona görə Ermənistanda kimin hakimiyyətə gələcəyi məsələsi indi Azərbaycan siyasətçiləri, politoloqları tərəfindən, mütəxəssisləri tərəfindən də saf çürük edilir, bu barədə fikirlər səslənilir. Amma bizim indi hazırda bu barədə söhbət eləyəcəyimiz şəxs Arif Yunusdur, konfliktolog. Arif Yunus dəvət eləməkdə seçimimiz Arif Yunusun üzərində dayanmaqda ondadır ki, o təkcə yerli təşkilatlarla yox, eyni zamanda beynəlxalq qurumlarla sıx işləyən bir adamdır. Eyni zamanda Ermənistan tərəfinin təmsilçiləri ilə də müxtəlif tədbirlərdə görüşüb fikir mübadiləsi aparırlar. Arif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Ermənistandakı prezident seçkilərindən yenə danışırıq. Biraz əvvəl də Hüseyin Bala Səlimovun şərhi dinləndi. Siz indi bir balaca keç daxil oldu studiyamıza. Özünüzü ilə də biraz soyuq gətirmişsiniz. Hiss elədim ki, bayırda daha çox soyuqdur. Bayaqdan dinləyicilərimizə bir səhər efirində bu barədə bildirmişdik. Elə mən özüm Azadlıq Radiosundan eşidəndən sonra qalın geyinib çıxdım küçüyə, işə gəldim. Ermənistandakı prezident seçkiləri vaxt daralır və fikirlər bu barədə səslənir, artır. Daha çox nə yerdədir vəziyyət? Sizin fikrinizcə nə vəd edir bu seçkilər?
Həqiqətən, yaxın günlərdə, daha da ayın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Orada hal-hazırda 8 namizədlərdən faktiki olaraq 2 namizəd arasında gərgin, belə deyək də, prezident dövrünə, yəni prezident seçkilər dövrünə kimi mübarizə gedir, informasiya xarakter daşıyan mübarizə gedir. Yəni bir tərəfdən indiki hakimiyyətin nümayəndəsi Serj Sarkisyan və misal üçün Ermənistana hara, hansı misal üçün kənddə, şəhərdə getməsən, açıq-aşkar hiss olunur ki, orada o bizdə belə söz deyirlər, administrativ resursları istifadə olunur. Yəni dövlət tərəfindən tün nə lazımdırsa, yalnız bu namizədə yollanır. Yəni, bütün hər yerdə yalnız onun şəkilləri, kütləvi informasiyalar, televiziya yalnız buna təbiqat aparılır. Digər tərəfdən isə keçmiş Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrasyan. Yəni, faktiki olaraq bu iki namizədlər arasında əsasən də mübarizə gedir. Digər namizədlər, onları mən deyərdim ki, bunlar statist rolu oynayır. Və daha doğrusu, hökumət yönlü statistlər. Çünki bunlar daha çox öz çıxışlarında Levon Terpetrasyana qarşı, yəni onların çıxışları bu, Levon Terpetrasyanın deməli, proqramını bağlı, onun keçmiş o ilk prezident dövrünə bağlı çıxışların hamısı bununla bağlıdır. Yəni, əsasən bu iki namizədlər arasında mübarizə gedir. İndi qaldı ikinci məsələ. Üstünlük kimdə olacaq? Üstünlük. Kim qələbə çalacaq? Belə deyək də, açıq-aşkar hiss olunur ki, Ermənistanda Serj Sarkisyan populyar insan deyil. Yəni, əgər biz prezident seçkiləri, əgər bu prinsip əsasında getsəyir, yəni kim daha populyardır, ona da daha çox səs verərdilər, onda sözsüz ki, bugün Terpetrasyan qələbə çalardı. Amma biz yaxşı bilirik ki, əslində pragmatik bir insan kimi yanaşmalı və gözəl bilir ki, seçkilərdə səhtəkarlığa da yol verilir. Özümüzə gözəl bilirik bu nə deməkdir. Seçkilərdə o dövlət tərəfindən o resurs, bütün resurslar istifadə olunur. Yəni, mən həmişə deyirdim və mənim son erməni deməli tərəfindən o qeyri hökumət təşkilatının nümayəndələrinə görüşlərim yaxın günlərdə Tiflisdə olub. Bir dəfə mən başa düşdüm ki, Ermənistanda prezident seçkiləri əlbəttə ki, demokratik xarakter daşımayacaq. Sözsüz ki, o da səhvəkarlığa yol veriləcək və faktiki olaraq demək olar ki, erməni xalqa Serj Sarkisyan kandidaturası zorla da olsa, amma qəbul etdirəcəklər.
Bu niyə bu qənaətə gəldiniz? Yəni o Ermənistan qeyri-hökumət təşkilatları ilə söhbətdə hansı fikirlər səslənirdi? Bəlkə bu barədə bir fikirlər.
Mən yalnız onu niyə görə mən bunu belə bir bu fikrə gəlmişəm? Təcrübə. Yəni həm Azərbaycanın təcrübəsi, hətta Gürcüstanın son seçkiləri götürsək də administrativ resurs böyük rol oynayır və mərkəzi seçki komissiyasının mövqeyi də böyük rol oynayır. Ona görə mən bilirsiniz mən hesab edirəm ki, Levon Tepetasyan bir balaca heç olmasa birinci ay öncə seçkili, yəni siyasətə qayıtsaydı, bəlkə də Ermənistanda bugün vəziyyət daha gərgin xarakter daşıyardı və bəlkə də biz inqilabdan söhbət apara bilərdik. Düzdür, açığını deyim ki, bugün biz sağ olsun indiki müxalifət, konkret olan Levon Tepetasyan və onun tərəfdarları, onlar deyirlər ki, biz dividi inqilabı hazırlayırıq. O nə deməkdir? Yəni, söhbət ondan gedir ki, onlar bütün telekanallardan məhrumdurlar. Onlara imkan verilmir ki, xalqla görüşsünlər, xalqa çatdırsınlar öz, deməli, konkret olaraq, misal üçün, Levon Tepetasyanın çıxışları. Neynirlər? Bunlar DVD-yi yazırlar, bunun çıxışları.
Disklərə.
Hə, belə disklərə. Və bugünə kimi haradasa mənə necə deyiblər ki, 80 minə yaxın diskləri havayı cəmaata paylayıblar.
Video görüntülərdir də burada.
Hə, bəli. Bəli. Ona görə bunlar deyir ki, Ermənistanda əgər inqilab olsa, o DVD inqilabı olacaq.
Əgər hansısa. Mübariz Əhmədoğlu telefon bağlantısındadır. Mübariz məni xoş gördüm.
Çox sağ olun.
Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri. Düz dedim gərək ki, bu dəfə.
Bəli, bəli. Amma artıq siyasi innovasiya və texnologiya
mərkəzi. Hər dəfə bir nəsə bir sizin köməyinizdən istifadə eləməliyik. Mübariz müəllim, buyurun. Ermənistandakı prezident seçkilərində sizin proqnozunuz nədir?
Mən studiyanın qonağına hörmətlə yanaşıram. Yəni, mən onun axırıncı fikirlərini eşitdim. Yəni, kifayət qədər Ermənistandakı vəziyyəti belə deyək də o ciddiliyi ilə bilən mütəxəssisdir Arif müəllim. Mən də belə deyək də yəni onun axırıncı deyək ki, kəlmələrinə qoşuram, yəni onun axırıncı kəlmələrini eşitdim. Amma yəni bir məsələ var ki, yəni o vaxt məsələsi Tepetasyan bir qədər belə deyək də yəni o vaxtı olan kəm kəsri aradan qaldırır. Yəni hal-hazırda əgər bir 6-7 dərəcə şaxtada 30-40 min, hətta bəzi mətbuatın yazdığına görə 60 min adam toplaya bilirsə meydana. Yəni, bu o deyən şeydir ki, artıq kifayət qədər böyük gücə malikdir. Eyni zamanda kifayət qədər belə deyək də manevrli siyasətçidir. Yəni, 88-ci il o Sovet İttifaqı belə deyək də dağılmaq ərəfəsində olan siyasi texnologiyalarda tətbiq eləməyə başlayıb.
Mübariz müəllim, mən Tiflisdə olanda bu Gürcüstandakı prezident seçkilərində, orada da müxalifət 6-7 dərəcə, bəlkə də hələ ondan çox idi, şaxtada deməli adam yığmışdı meydana.
Yox, bilirsiniz necədir? Yəni Gürcüstanda o Arif müəllimin dediyi vaxt kateqoriyası tamamilə öz işini oynadı. Həm də hakimiyyətin belə deyək də o mitingçilərə güclü təzliqi də öz işini oynadı. Bəli, orada da mən razıyam ki, 60-70 min nəfər adam var edir. İndi burada siz yeri gəlsə, indi Gürcüstanla Ermənistanı da bir müqayisə eləməyin. Ən azı Gürcüstan Ermənistanın hal-hazırda iki dəfə belə deyək də sayca böyük əhaliyə malik adamdır. Eləcə də mən üzr istəyirəm. Yəni, Gürcüstan Ermənistanı nisbətən bütün proseslərdə daha belə deyək də aktiv vətəndaş cəmiyyətinə malik, yəni hökmən nəzərə alınmalıdır. Yəni mənim deməkdə məqsədim odur ki, Tepetasyan kifayət qədər belə deyək də öz ətrafına adamlar toplaya bilib. Sadəcə kriminal rejimi, yəni hələ Ermənistanda hətta Kaçaryanın, Serserkyanın ən yaxın tərəfdaşı olan ekspert də mənə deyə bilməz ki, göstərə bilməz ki, Ermənistanda deyək ki, Kasaryan hakimiyyətə gələndən sonra hansısa bir seçkidə güllə atılmıyor və yaxud qan tökülmüyor və yaxud davadalaş olmuyor. Yəni bu davadalaşlar Ermənistan seçkiləri üçün xarakterikdir. İndi bu bütün o davadalaşları götürəndə, kriminal avtoritetlərin fəaliyyətini götürəndə, mənlə başa düşürəm artıq bu indiki prezident seçkilərində bütün bu məsələ hamısı gəlir kulminasiya nöqtəsinə çatır. Getdikcə yəni aktivləşir. Yəni əvvəlki dövrlərdə əgər tutaq ki, ancaq müxalifətin seçki ştabları hücuma məruz qalırsa, hakimiyyət tərəfdən onların seçki ştabları toxunulmaz qalırsa, amma indiki prezident seçkilərində siz görürsünüz ki, həm belə deyək də, müxalifət tərəfdən seçki ştabları dağıdılır, eləcə müxalifət özü də belə deyək də, yəni hakimiyyətin seçki ştabını dağıdır. Yəni bu əhalidən qorxu xofunu çıxartmaq üçün çox vacibdir. Qorxu xofunu da çıxartmaq belə deyək də, inqilaba gedən ən vacibi o psixoloji, inqilaba aparan ən vacib psixoloji momentlərdən biridir. Yəni bildiyiniz kimi hətta orada Kasaryanın kortejinin qabağını kəsdilər. Respublika prokurorluğuna güllə atıldı. Yəni bütün bunlar hamısı belə deyək ki, o əhali içərisində o qorxu xofunu çıxartmaqdan ötürü. Bu da yenə deyirəm, inqilaba doğru belə deyək ki, gedən bir hazırlıqdır. Qaldı ki, ümumi bəl buyurun.
Aydın, xəttə qalın sizə sualımız olacaq. Arif bəy, buyurun. Qorxu xofu o qeyri-hökumət təşkilatlarında da görüşürdünüz. Çıxıb canlarından yoxsa yox? Əgər var idi, əlbəttə ki, Mübariz müəllim deyir.
Qorxu hissi var, əlbəttə ki. Var, o sözsüz. Mən nə görə vaxtdan söhbət aparıram? Çünki bir tərəfdən sözsüz ki, Levon Terpetrasyan çox böyük, yəni həqiqətən çox şeyə nail oldu. Həqiqətən onun mitinglərdə həddincə çox.
Vaxtın dəyişdirilməsini də istəmişdilər onlar, səhv eləmirəmsə alınmadı.
Yəni, yox, mən nə görə dedim, vaxtdan söhbət aparıram ki, bir tərəfdən həqiqətən bu həqiqətdir ki, insanlar gedirlər ilk növbədə onun mitinglərinə, o həqiqətən belədir və o çox şeyə nail oldu. Amma digər tərəfdən, Ermənistanda bu Koçaryan dövründə həqiqətən qorxu hissi vardı. Mən bir dənə faktı gətirim. Misal üçün, Azərbaycanda hüquq müdafiəçilər hərəkəti var, misal üçün. Ermənistanda belə hərəkət yoxdur. Azərbaycanda bir çox məsələlər, nə qədər bizi bizə təzyiq etsələr, misal üçün, Azərbaycanda demokratik qüvvələr, nə etsələr, buna baxmaraq yenə də cavab verilir. Ola bilsin ki, biz hesab edirik ki, zəif, amma verilir. Ermənistanda həmişə mən, misal üçün, müxalifətin nümayələrlə, geri hökumət təşkilatla görüşəndə, bula deyir ki, Azərbaycan bu mənada bizim üçün nümunədir. Ona görə mən deyirim ki, Terpetrasyan həlbəttə ki, nail oldu ki, insanlar indi onun mintiqlərinə gedir. Həqiqətən nail oldu ki, o qorxu hissi ki, var, yavaş-yavaş götürür. Amma vaxt azdır. Söhbət bundan gedir. Biraz tez başlansaydı o öz deməli çıxışları, əlbəttə ki o yenə də təzyiqə məruz qalardı, amma buna bax mən vaxtdan söhbət gedirəm. Bugün yavaş-yavaş nisbətən o qorxu hissi götürülür, amma vaxt azdır.
Mübariz müəllim, danışıqlar prosesi sözsüz ki Azərbaycan Ermənistan arasında, diqqət ona görə Azərbaycandan Ermənistana, Ermənistandan Azərbaycana yetərincədir. Bu seçkilərin nəticəsi, iki nəticə ola bilər də, əgər belə desək, sizin indi o sizin ekspertlərin fikrindən mən əsaslanıb deyirəm ki, Petrasyan və Sarkisyandan danışırsınız.
Bəli, bəli, bəli. O məsələdə Arif müəllimə mənim aramda yəni bir fikir ayrılığı olmamalı.
Yəni ona əsaslanıb mən deyirəm ki, iki nəticə ola bilər. Bu nəticələrin hansı danışıqlara nə vəd edir?
Bilirsiniz necədir vəziyyət? Ümumilikdə götürəndə bu seçkilərdən bir mənalı şəkildə demək mümkündür ki, Ermənistan zəifləyib çıxacaq. Yəni bu bir mənalıdır. Hətta inqilab olmasa da belə. Burada iki dənə vacib məqam var. Bir vacib məqam ondan ibarətdir ki, indi hal-hazırda seçki dövründə prezidentliyə namizədlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər əhalidə belə deyək də, o psixoloji baxımdan Ermənistanı zəif Azərbaycanı üstün prizmaya çıxardır. Bu bir məqam. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, bu vaxta qədər Kasaryan və Sersersyan müxalifətsiz Ermənistanı idarə edirlər. Onların bircə dənə 6 aylıq müxalifəti oldu. Karin Dəmirçiyanla Vazgen Sersyan 27 oktyabr 99-cu ildə parlamentdə güllə baran elədilər və bunları da öldürdülər. Bununla da belə demək mümkünsə, onların belə deyək də, yəni o müxalifətçilik onların qabağında olan müxalifətçilər də sıradan çıxdı. İndi burada ikinci məqamsa belə deyək, ondan ibarətdir ki, indi qabağdan gələn bu prezident seçkilərində əgər Sersersyan qalib gələcəksə, artıq onun Terpetrasyan kimi müxalifəti olacaq. Yox, Terpetrasyan qalib gələcəksə, Ermənistanın konstitusiyası dəyişilib. islahata məruz qalmış konusiyadır. Bu konusiyada indiki halda Ermənistan parlamentinin və hökumətinin səlahiyyəti artırılır. Demək, prezidentin nə parlamenti buraxmaq, yəni əgər Petrosyan prezident seçilərsə, onun parlamenti buraxmaq səlahiyyəti olmayacaq, baş nazirdə dəyişmək səlahiyyəti olmayacaq. Bunu dolayısı yollarla eləməlidir. Demək, Petrosyan da başlayıb baş nazir və parlamentinə mübarizə aparmalıdır. Yəni, hər iki halda Ermənistanda daxili mübarizə çox güclü gedəcək. Bu da indi başlanmış o zəifləmə prosesini biraz da sürətləndirəcək. Nəticədə bu istərsəməz Qarabağ danışıqlarına öz təsirini göstərəcək. Amma mən bütün hallarda Serj Sarkisyanın qələbə çalmasını arzulayıram. O mənada ki, qoy bir il, iki il ya müəyyən müddət dözək biz. Amma Serj Sarkisyan bir virtual Ermənistan yaradı. Bu virtual Ermənistan real Ermənistandan xeyli uzaqdır. Yəni sonda bütövlükdə Ermənistan dövlətçiliyi belə deyildi təhlükə altına düşəcək. Serj Sarkisyan rəhbəri altında olan Ermənistan Rusiyanın Kaliningrad tipli quberniyasına çevriləcək. O baxımdan yenə deyirəm, bütün hallarda seçkilərin nəticəsi danışıqlarda Ermənistanın mövqeyinin zəifləməsinə yönələcək.
Onda o Kaliningradın vəziyyətini də dinləyicilərə deyin, heç olmasa bilsinlər ki, bu bir sal, bilməyənlər sözsüz ki, bilsinlər ki, nə hansı oxşatma idi.
Yəni faktı ki, Rusiya Ermənistanın bütün aparıcı müəssisələrini alıb, bank sektorunu demək olar ki, son dövrlərdə nəzarətə keçirdi. Bu Zubkovun Ermənistana səfərindən biraz qabaq orada bu maliyyə monitoringi ilə bağlı müqavilə imzalandı. Rusiyanın əlində ixtiyarı olacaq. Bundan sonra Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və ABŞ-dan Ermənistana gələn pullara da nəzarət eləsin. Yəni bu konkret Kaliningrad tipli quberniya deyəndə, yəni Rusiya Ermənistanı o dərəcə iqtisadi cəhətdən özündən asılı vəziyyətə salır ki, bu Rusiyanın bir quberniyasına çevrilir. Quberniya. Qaldı ki, Kaliningrad tipli, bilirsiniz, mən Kaliningrad tipli deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, Kaliningradın Rusiya ilə birbaşa coğrafi əlaqəsi yoxdur. Yəni, materik vəziyyətlərdir, belə deyək, anklav vəziyyətlərdir. Bu, hansısa bir dövlətlərin ərazisi, Rusiya hansısa bir dövlətlərin ərazisini keçməlidir ki, gedib Kaliningrada çatsın. İndi Ermənistan o vəziyyətdə. Rusiya Ermənistana gedib çıxmaqdan ötürü ya Azərbaycan ərazisindən keçməlidir ya da Gürcistanın özünün birbaşa ərazisi yoxdur. Ona görə mən deyirəm ki, Kaliningrad tipli anklava
çevrilir.
İndi Rusiya üzr istəyirəm. Yəni vacibi məsələdir ki, elə bax bu ilin axırında artıq Rusiya ilə Ermənistan arasında qazın qiymətləri ilə bağlı danışıqlar başlayacaq. Çünki imzalanmış müqavilə 2009-cu ilin 1 yanvarına kimi, 1 yanvarına kimidir. Demək 2009-cu ildə Rusiya qazın qiymətin 2006-cı ildə müqavilə imzalamaq ilə siz də bilirsiniz, Arif müəllim də bilir ki, Ermənistanın bir xeyli müəssisələrini aldı. O cümlədən Razdan Estilik Elektrik Stansiyasının 5-ci blokunu aldı, İran-Ermənistan qaz kəmərini aldı, belə deyək. İndi də 2009-cu ildə qazın qiymətini qaldırmaqla artıq demək olar ki, torpaqlarının böyük bir qismini alacaq. Ona görə mən deyirəm ki, Kaliningrad tipli anklav quberniyası.
Varız müəllim, çox təşəkkür edirik bizimlə bu söhbətə. Varız Əhmədoğlu idi dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın telefon bağlantısında. Arif müəllim, buyurun. Bu iki halda deməli hər iki nəticə ehtimalı var, amma sizin dediyiniz kimi birinci daha çoxdur, Serj Sarkisyan ehtimalı. Amma bu nəticələr danışıqlara hansı cür təsir edə bilər? Azərbaycan-Ermənistan münasibəti danışıqlar.
Birinci, mən deyirdim ki, şəxsən məndən sual versəydilər, məsəl üçün, kim Azərbaycan üçün daha yaxşı namizəddir, məsəl üçün, əlbəttə, biz açan Azərbaycan adı çəkirik, Qarabağda söhbət gedir. Çünki nə olsa da biz həmişə qayıdırıq Qarabağ məsələsinə.
Hazır ki, vəziyyətdə Ermənistan, Azərbaycan bağlayan Qarabağ məsələsi.
Hə, sözsüz. Və bu mənada, əlbəttə ki, Levon Terpesiyan daha vacib, daha bizim üçün daha arzulayan belə bir namizəd bu olmalıdır. Çünki o, onu da deyim ki, yalnız o Qarabağdan və Türkiyədən bağlı, yəni Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə bağlı, o yalnız söhbət açır və açıq şəkildə bildirir ki, bəs bu iki, yəni Azərbaycanla və Türkiyədən Ermənistan ilk növbədə öz münasibətlərini normallaşdırmalıdır. Və Qarabağ məsələsi də kompromisa getməlidir və deməli Türkiyədən. Bu mənada əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, mən Mübariz bəydən fərqli olaraq hesab etmirəm ki, biz Azərbaycan üçün Serj Sarkisyan variantı daha yaxşı. Mən sadəcə olaraq bir pragmatik insan kimi deyirəm ki, istəsək bunu, amma necə ki, o olmasın, bu olsun, bu mənə çıxır. O ki, qaldı. Bilirsiniz, bizdə illüziya yaranır ki, bəs Ermənistan zəifləşəcək, danışıqlara güya bu təsir edəcək. Hesab edirəm ki, bu illüziyadır əslində. Çünki nə qədər Ermənistan zəif olsa da, həqiqətən o zəifləşir. ilk növbədə iqtisadi baxımdan. Həqiqətən Ermənistanı mən söhbət hələ fərqi yoxdur. Sırf Sakistan olacağımı yaxud hansı bir digər namizəd Tərpistan başqa misal üçün. Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti daha da bundan sonra pisləşəcək. Onlar əslində blokada vəziyyəti sonra düşəcək, 1-2 ildən sonra. Amma buna baxmır, əgər biz Qarabağda söhbət aparırsa, mən inanmıram ki, onların deməli danışıqlarda mövqeyi daha da yumuşaq olacaq. Mən buna inanmıram. Çünki əksinə, bilirsiniz, nə qədər mən sizin üçün siz misal gətirə bilərəm ki, ölkə zəif olsa da, amma misal üçün hərbi məsələlərdə, yaxud danışıqlarda özünü daha da radikal aparır. Bax, mən bundan qorxuram ki, Serj Sarkisyan dövründə danışıqlar radikal xarakter daşıyacaq. Yəni, heç bir nəticə alınmayacaq, heç gözləməyək. Burada digər məsələ ortaya çıxır. Azərbaycan necə özünü aparacaq? Azərbaycan, misal üçün, bu Ermənistanın zəifliyi istifadə edəcəkmi öz hesabına, yəni öz xeyrinə? Bax, burada mən o qədər də optimist deyiləm. Çünki mən inanmıram ki, indiki o fürsət ki, bizim əlimizə gəlir, misal üçün, Sırxistan gəlsə də vəziyyət də pisləşəcək, biz onu 100% necə lazımdır istifadə edə bilərik öz xeyrimizə, həm danışıqlarda, həm deyil. Məndə burada beləsiniz, mən optimistim, mən pessimistim. Hesab edirəm ki, necə bugün biz vəziyyət belə var, belə də qalacaq.
Amma indi istifadə eləmir onda belə demək.
Həm bugün də istifadə etmirik. Necə ki, biz indiyə kimi istifadə etməmişik. İndiyə kimi biz həmişə o bizdə bir siyasət vardı. Neftimizi veririk, əvəzinə Qarabağ qaytarmalıdır qərb ölkələri. Bu siyasət iflasa uğratdı. Bugün biz indi digər illüziyanı da alınca qaçırıq ki, bas Ermənistan daha da pisləşəcək və danışıqlarda onun mövqeyi bu biraz ayrı fasun xaracıdır, yəni ayrı olacaq. Mən inanmıram ki, bu da belə olacaq. Əfsuslar olsun ki, indiki vəziyyət qalacaq üzərində.
Arı bəli, Azərbaycanın iqtisadi imkanları artır. Bu, yəni bunu hakimiyyətdə olan siyasi iqtisadçılar yox, həm də deyək ki, müstəqil müxalifətdə olanlar da deyir ki, iqtisadi imkanlar artır. Sözsüz ki, orada deməli izahlar başqa-başqadır. Bir tərəf deyir ki, bu imkanlar artır, amma düz istifadə olunmur, digər tərəfdə hər şey qaydasındadır. Deyək ki, imkanlar artır, əhalinin vəziyyəti yaxşılaşır, yaxşılaşsa və s. Bunun özü bu danışıqlarda hansısa rol necə baxsız oynaya bilər? Hər halda Dağlıq Qarabağ əhalisi daha yaxşı cəmiyyətdə, daha imkanlı cəmiyyətdə yaşamaq istəyərmi? Yoxsa, yəni bu barədə də fikirlər səslənir, ona görə deyirəm.
Bilirsiniz, bu bizdə bir misal var, xalva haqqında. Yəni, nə qədər biz çox desək ki, ay, Azərbaycanda vəziyyət yaxşılaşıb, ay, əhali daha da yaxşı yaşayır, dolanır, erməni birincisi inanmır. Çünki görmür. O, bilirsiniz, nə oxşu? Necə ki, Sovet lərin dövründə SSR ilə Amerika arasında rəqabət vardı. O vaxt bizə dedi ki, Amerikada, misal üçün, insanlar çox pis yaşayırlar, Amerikada inan bilmir dəkini. Yəni, erməni bilmir Azərbaycanda real vəziyyətindən, tanış deyil, gəlmir bura. Mən ona gedirəm ki, bu bizim böyük səhifimizdir ki, biz imkan vermirik. Bizim iki yolumuz var. Ya müharibə yolu, yoxdursa bu yol, digər yolu seçmişsə, o da erməni gəlsin, görsün, öz gözülə. Çünki insana 100 dəfə desən ki, Azərbaycana vəziyyət dəyişilib, o deyir ki, yaxşı, əgər dəyişilibsə, kim ölür sənin soydaşın, niyə Rusiyadadır? Niyə o qayıtmır? O qayıdandan sonra bəlkə mən də fikirləşəcəyim. Yəni, o gəlmir bura, görmür. Ona görə nə qədər bizimkilər desələr ki, misal üçün, ay, bir ildə vəziyyət, yəni 40%, 30% dəyişilib, hər şey, ona deyir ki, siz necə ki, Sovetin dövrdə 1 milyon pambıq yıxmısınız. Sonra məlum olur ki, bu hamısı. İndi də eyni vəziyyət. Yəni, inam yoxdur onların bizə.
Hər halda bu barədə fikirlər səslənirdi. O sualına görə mən sizə...
Yox, mən anlayıram və hesab edirəm ki, düzgün sualdır. Həqiqətən buna ayrı cür yanaşmaq lazımdır.
Arməli, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdaram dinləyicilərə və bildirim ki, studiyamızın qonağı konfliktoloq Arif Yunusudur. Arif Yunus beynəlxalq qurumlardan işləyir. Hətta erməni qeyri hökumət təşkilatları ilə Ermənistanın işlədiyinə görə biz ondan istifadə elədik. Yəni onun fikirlərini dinləyicilərə çatdırdıq. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Studiyada mən idim. İlqar Rəsul, bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.